Асяроддзі, якія змагаюцца за правы сям'і ў Францыі, удзячныя Францішку за яго ясныя словы адносна шкоднасці выхавання дзяцей паводле гендэрнай ідэалогіі. Папа казаў пра гэта 2 кастрычніка падчас прэс-канферэнцыі на борце самалёта на зваротным шляху з Азербайджана ў Рым. Ён спаслаўся ў прыватнасці на Францыю і мясцовыя падручнікі і назваў такі стан рэчаў ідэалагічнай каланізацыяй. Словы папы пацвердзіла Людвін де Ларашэ, старшыня руху Маніф Пурту, які 2 таму вывеў на вуліцы мільёны французаў супраць легалізацыі так званых аднаполых саюзаў. Яна нагадала, што ў Францыі вучэбная праграма вельмі палітызаваная і ідэалагізаваная, асабліва ў дачыненні да гендэрнай тэорыі. Існуе нават адмысловы вэб-сайт, на які бацькі дасылаюць паведамленні аб выпадках ідэалагічнай апрацоўкі ў падручніках і кнігах, рэкамендаваных міністэрствам. Маштабы гэтай з'явы велізарныя, гэта ўжо ўплывае на дзяцей, выхоўваючы іх у вялікай блытаніне, адзначыла де Ларашэ. Заяву папы яна ўспрыняла ў якасці знаку ўдзячнасці і заахвочвання, каб працягваць барацьбу за сям'ю. Катэгарычныя словы Францішка адносна гендэрнай ідэалогіі сустрэліся з цвёрдым адказам з боку французскага міністра адукацыі. Яна прызналася, што не чакала такой рэакцыі папы і назвала яго ахвярай кампаніі па дэзінфармацыі. «Я раззлаваная», сказала Наджат Вало Белкасэм. Заяву пантыфіка пракаментаваў таксама прадстаўнік французскага епіскапату. Пэўныя палемікі з'яўляюцца пустымі і беспадстаўнымі, каб пераканацца ў гэтым трэба проста прачытаць, што сказаў папа, заявіў ксёндз Аліўе Рыбадо Дзюма.